fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Antenina trano ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay tsy tapaka manaraka ny fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana. Hitondrana amintsika eto trano ny katesisy ny fiangonana katolika izay nentin'ny Papa François tamin'ny fitsidihana teto Madagasikara. Ho an'ny tanora moa dia nasongadiny mihitsy no hoe tsy azo ataony miolon'olona samy rery, fa isan'ny fakapanahy mahazo ny tanora izany, na de eo aza ny hoe tsy maintsy manana azon-damosina. Nafatra farany perafidy teto tamin'ny faramony hoe ilaina ny mandanjalanja amin'izay hoe fiarahana amin'ny hafa izay, fisokafana amin'ny hafa izay, ka ahafahanao a mametraka ny maizy anao a sy ahafahanao ihany koa misokatra amin'ny hafa. Ilana fandanjalanjany zany. Ka manoloanan'ireo olana izay mahazo ny tanora, rehefa tanisaintsika nandritra ny andro vitsivitsy ireo mopera, inona ny vaaolana roson'ny fiangonana, indrindra moa fa hoena roson'ny Papa François tamin'ny fitsidihana ho an'ny tanora teto Madagasikara?
Anisan'ny vaaolana izay nasongadin'ny Papa François ary FDB manasongadiny dia ny hoe ny teny tampitiavana ny lazainy ny hoe aoka atao tsy ataon'ny tanora ho an-tsainy mandrakariva fa tsy irery izy a mamakivaky ity fiainana ity, tsy irery. Ary ao anatin'izay indrindra ny hoe manoloana n'izay zavatra mitranga sy zava-misy zay de tsy anana ny hoe ionona am'izay mety ho fahaizana mampahalalana na hoe itoky am'izay mety ho volamankarena eo am-pelatanana, fa zany rehetrarehetra zany a hoy ny Papa François dia anisan'ny miteraka ho amin'ny atao hoe fikatsahana vaaolana samirery na fikatsahana tombontsoa samirery. Fa na inona na inona fiainantsika eo amin'ny mahatanora de anisan'ny zavatra tsapa ary hita indrindra ihany koa ny hoe tsy ampifahatokisantena ny tanora. Zay moa ny resantsika ny moa ny hoe ny fananana azon-damosina, ary anisan'ny marary koa zany reny hoe tsy manana azon-damosina amin'ny ndray aman-dreny matetika amin'nyteny hoe tsy manana azon-damosina ny tanora anakiray, de anisan'ny marary zany satria maninona, ohatrany hoe manambanina manivaiva ny toerana misy an'ilay tanora anakiray. Fa eo any koa ny hoe mila fahatokisantena. Samy be dehibe zao ny zavatra hoe antso antsoina ny tanora be dehibe any koa matoa ianao mikaroka hoe manohy fianarana ny tanora anakiray de efa misy tanjom-piainana tiany hotratrarina. Fa inona ny zavatra mitranga hitantsika de ny hoe matetika ny tanora tsy tapa-kevitra, tsy manana fanapaha-kevitra mazava. De raha jerentsika zao ohatra ao anatin'ny hoe fianarana fanovizana ny fianarana eny amin'ny anjerimanontolo de betsaka ireo salasala eo anatin'izay hoe inona marina moa zany ny tena tiana hotratrarina. Hitany moa anatin'izay ny hoe miova filiera, misy ny sasany tsy matatra mazava hoe inona ny tena tanjona ho tiany hotratrarina ao anatin'izay, fa misy zavatra miovaova ao anatin'ny fanapaha-kevitra raisiny. De rehefa av eo amin'izay de hita taratra iny rehefa av eo, rehefa samy tsy mahomby amin'ireo zavatra rehetra nykasainareo a de lasa miverina ny fiainana teo aloha. Ary indrindra moa na ny diplôma azo aza moa amin'izao androntsika zao de hoe mba ho afaka ho baka, mba manana diplôma bakalorea, mba ahafahana efa zava-dehibe de mijanona amin'ny fianarana. Kanefa na izanona tsy zany ny zavatra misy ainantsika ankehitriny de mitaky hiezaka be dehibe kokoa ankehitriny mba ahafahana miroso mitsaratsara kokoa hatrany. Anisan'ny tsikaritra iny koa ho an'ireo sehatra ambanivohitra, ireo tanora ambanivohitra izay atao hoe miala ny ambanivohitra de miakatra ny aty andrenivohitra mba ahafahany mitady vola ao anatin'izany moa de ny hoe mba ahafahana mivelona. Kanefa rehefa tonga aty de indraindray le diplôma na le fahaizana amin'ny fahaizamanao anatin'ilay tanora de tsy mifanaraka amin'ny zavatra takiny, ny indrindra moa reo toeram-piasana aty andrenivohitra de lasa miverina indray mankany amin'ny sehatra ambanivohitra de manompoka eo de lasa ohatra ny somary miaina ilay fanapo a amin'ny mahatanora. De zany tenyny papa françois hoe aoka sasaina mandrakariva fa tsy irery akory mamakivaky ny fiainana fa io indrindry kristy ao amin'ny larana faharoa amin'ny fivelona i kristy lay atao hoe kristosy vivita zay milaza hoe ao aminao izy a miaraka aminao ary tsy mandao anao na oviana na oviana na de manalavitra azy azy izy ianao dia io mandrakariva ilay tafatsangako velona miantso anao sy miandry anao mba hanomboka lalam-baovao indray.
Ny fitozoana ny faharetana de ilaina de ilaina raha te hivoatra eo amin'ny fiainana, noho izany de isan'ny toetra iray ihany koa takina amin'ny tanorany amin'ny hoe amin'ny fanombohan-javatra anankiray a ilaina izay hoe faharetana hanatanteraka ny zavaky ny andre izay. Atreo ny fiarantsika aloha androany, misaotra anaka taminay mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.